Kesäaikaa. Siinä samassa Jeesus nimessä. Joskus se aika muuttuu ja nimenomaan se aika, kun sitten tästä ajasta muutumme, niin se on yhtä ja samaa aikaa. Iankaikkista aikaa. Joko te olette kyllästynyt tähän vaalitouhuun ja numeroiden paljuuteen? Ja vastahan tämä on niin kuin alkua, mutta yhden numeron haluaisin tuoda esille kumminkin. Se aina näin niin kuin mainosten aikana tuppaa nousemaan esille. Ja tämän numeron takana, joka siellä meille kohta tässä esitellään, niin siellä ei ole katteettomia lupauksia, vaan koko elämän kattava kirjo syntymästä vanhuuteen, kuolemaan ja siihen, mihin kukaan poliitikko ei pysty, niin aina iänkaikkisuuteen asti kuuluu huolenpito. Jesaja 53. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta, me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Mitä jos vaalimainos olisi tämän kaltainen? Vetäisikö se ihmisiä puoleensa? Hän oli yleen katsottu ihmisten hylkäämä kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme parannut. Ei totisesti mitään katteettomia lupauksia, vaan ihan niin ja aamen, niin kuin se on kirjoitettu. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, hän alistui siihen, eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä. Niin ei hän suutansa avannut. Ja niin se jatkuu. Ihana Jesaja 53. Kaikki, mitä todella ihminen, sinä ja minä tarvitsemme, syntymästä vanhuuteen asti. On huolenpito ja oikeusturva ja sosiaalihuolto ja täydellinen terveys. Kaikki toimeentulo, mitä elämään ja jumalaisuuteen tarvitaan. Mutta miten paljon tämän henkilön ohi mennään ja häntä vastaan taistellaan. Me olemme onnellisia tänään, kun saamme olla tämän Jumalan lapsia. Sitten lyhykäisyydessä tähän sanaan, jota tässä iltaa varten ajattelin. Siihen liittyy hyvin vahvasti ensimmäinen korinttolaiskirje luku 15. Ja sieltä muutamat jakeet. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15 ja jakeesta 12. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös meidän uskomme, teidän uskonne. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat, kirjoittaa Paavali. Sehän on näin, että vuosien tai vuosisatojen ajan ihmiset ovat jo odottaneet, aivan kuin tähylleet taivaalle, että joko tänään olisi se päivä, jolloin Jeesus Kristus tulee. Koska Raamatun keskeisimpiä sanomia on tämä hänen ylösnousemuksensa, mutta toisaalta myös hänen paluunsa. Mutta mietin niin kuin sitä suhdetta, totta kai tietysti apostolit alkuaikana paljon todistivat ja puhuivat, eikä oikeastaan yhtään saarnaa ollut ilman sitä, että Jeesus on ylösnoussut. Meillä se ei saarnoissa oikein niin kuin toistu, toisin kuin hänen takaisin tulemuksensa onneksi kyllä. Mutta jotain kätkeytyy tähän, kun Jeesus itse sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Hän on totisesti ylösnoussut. Pääsiäinen onneksi korostaa ja tuo sen kyllä hyvin vahvasti esille. Ja meidän tulevaisuutemme ja toivomme on tässä, että Jeesus on ylösnoussut ja myös siinä, että hän on luvannut tulla eräänä päivänä takaisin. Mutta noista mainoksista vielä, niin vielä näkyy joskus niitä tolppamainoksia, että Jeesus tulee. Jeesus tulee pian, oletko valmis? Siinä on hyvä vaalimainos. Mulla on sellainen käyntikortti, jossa on tuo Jeesus tulee pian, oletko valmis? Se on kuvattu niin kuin sähköpylväästä. Ja sitten sen yläpuolella on teksti, virallinen teksti, hengenvaara. Hengenvaara voidaan ohittaa vain sillä uskomalla, että Jeesus tulee pian. Tähän apostolien julistamaan evankeliumiin kuului niin oleellisena osana tämä sanoma ja saarna kuolleiden ylösnousemisesta. Ja huomaamme, että se oli jo silloin asia, joka riitautti tuon ajan eri tällaisia uskonnollisia puolueita. Mutta tuossa apostolien tekojen alussa, tuossa Pietarin toisessa saarnassa, pian helluntain jälkeen, jossa sanotaan, että kaikki kansa oli läsnä, apostolien teot 3. luku jakeessa 11 sanotaan, että ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietarin ja Johanneksen seurassa, riensi kaikki kansa hämmästyksen vallassa heidän luoksensa niin sanottuun Salomon pylväs käytävään. Eli tässä oli taustalla se ihme, kun Pietari ja Johannes oli matkalla sinne temppelin synagogaan ja siinä matkalla he tapasivat sen, miten kauan se mies nyt oli halvattu sitten ollutkaan, mutta hän oli tapansa mukaan siinä kerjäämässä. Hänellä oli siihen lupa annettu. Ja sitten Pietarin kautta Johanneksen vastaus, että hopeaa ja kultaa ei ole. Mutta se mitä minulla on, sitä me sulle annamme ja sitten Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja kävele. Tapahtui ensimmäinen tämmöinen näkyvä ihme. Ja mikä haloo siitä sitten kuulkaa nousikaan. Niin kuin apostolien tekojen 3. luku sitä kertoo. Apostolit joutuivat sellaiseen pyöritykseen ja kuulusteluun, että näinköhän mahtaisi tänäkin päivänä tällä tavalla käydä. Mutta tämä Pietarin saarna oli hyvin voimakasta siellä 3. luvussa jakeessa 19. Me muistamme tämän osan, kun sanotaan, että tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Mutta tätä ennen Pietari julisti jotain hyvin arvokasta ja tärkeää jakeessa 15, apostolien teot lukua 3. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte, hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Ja tämä oli yksi asia, joka nyt riitautti sitten näitä eri puolueita. Ja kyllä me olemme tänään tämän todistajia, että Jeesus, joka tapettiin syntiemme tähden, Jumala on herättänyt hänet kuolleista. Hän elää tänä päivänä. Juuri tähän vedoten, että hän on noussut ylös. Ja hän elää. 4. luvussa apostolien tekoja. Närkästyneenä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksesta ylösnousemusta kuolleista, niin tämä oli sitten semmoinen niinku riitauttava tekijä. Mutta sitten luen tuon 4. jakeen. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Tämä riitauttava tekijä siinä, missä kun Pietari ja Johannes vangitaan ja Pietari sitten todistaa myöskin tuolle neuvostolle tämän ramman parantuneen Jeesuksen nimen kautta ja sitten pelastuksen olevan yksin ja vain Jeesuksesta. Niin näiden tämmöisten uskonnollisten ihmisten puolueiden kysymys oli tämä, että millä voimalla te tämän teitte, kun tämä rampamies niin kuin seisoo nyt teidän vierellänne? Niin kuin kaiken tämän tapahtuneen todistajana. Ja vaikka kyse nyt sitten oli näin suuresta ihmeestä, että rampa käveli ja kulki heidän mukanaan, niin apostolit ei millään tavalla, niin kuin, tai Pietarika tuossa puheessaan keskittynyt, niin kuin, puolustuspuheessaan tähän ramman parantumiseen, vaan Pietari julistaa pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tässä on monasti semmoinen harhautuminen. Ja kun aikanaan sitten varmasti parantumisia ja ihmeitä ja monenlaisia asioita, jopa kuolleitakin saattaa tulevina päivinä nousta ylös, niin pysyykö meidän julistuksemme yksin ja vain Jeesuksessa? Vai harhautuuko se sinne, että katsokaa, mitä täällä tapahtuu? Se mies, joka oli parantunut ja kulki apostolien mukana, se seisoi koko ajan siinä Pietarin saarnan kuuluessa siinä rinnalla, mykkänä todistajana siitä, että Jeesus elää. Ja tämä on oikeastaan se sanoma, ja kun jakeessa 14 sitten 4. lukua vaan todetaan, että he eivät voineet mitään sanoa. He kuulivat todistuksen, mutta sen lisäksi he näkivät itse todistuksen tai todistajan siinä rinnalla. Ja tässä on jotain sellaista, mitä tämän päivän seurakuntaelämä, tämän päivän sanan saarnat ja todistukset kaipaisi. Eläviä todistuksia siitä, että Jeesus elää. Koska se on se, mikä vaientaa jopa kirjan oppineiden ja kaikkien viisaidenkin, joiden kanssa me emme kykenisi väittelemään. Mutta kun he näkevät Jumalan suuret teot, niin heidän täytyy olla vaiti. Ja nyt on kumminkin semmoista hiljaiselua vähän ollut näiden tämmöisten rukousvastausten ja ihmeiden. Mutta uskon, että Jumala suo niitä meille. Mutta me emme saa harhautua siinä, että meidän niin kuin mielenkiintomme liiaksi kiinnittyy siihen, mitä Jeesus on tehnyt, vaan siihen, että hän on ylös noussut ja että hän elää ja hän tulee takaisin. Kuinka monesti saarnat ja varsinkin nämä ihmeiden perässä menijät niin kuin harhautuu tässä. Ja koko keskipiste on niin kuin siinä, ihmeissä ja merkeissä. Pietarin kohdalla tämä parantunut mies ja siitä eteenpäin kaikki, missä Pietari sai olla jopa kuolleita, Jairustakin herättää, ei Jairusta, vaan sitä Jeesushan paranti Jairuksen tyttären, mutta tämä Pietari oli sitten tämän Tapitan sängyn reunalla polvistuneen ja rukoili, Tapita nouse ylös. Siinä eikä tässäkään kohden, niin Pietari ei tehnyt näistä edes saarnan aihetta. Vaan ne jollakin tavalla vaan niin kuin todisti sitä saarnaa, missä Jeesus, tai missä Pietari niin kuin pysyi, eli todistusta Jeesuksesta. Kuka tänään, tai mikä tänään olisi se, joka vahvistaisi meidän saarnamme ja sanan julistuksen Jeesuksesta. Kuka on se, joka tällaisena ihmeenä seisoisi kuulijoiden edessä? Me tarvitsemme ja usko, että Jumala haluaa antaa näitä asioita. Ihmisten uteliaisuus on kumminkin niin suuri, että ne juoksee näiden asioiden perässä, ne haluaa nähdä näitä ja sen myötä sitten varmasti totta kai hakeutuvat myös Jumalan sanan kuuloon. Ja tiedän monia, ja Raamatussakin mainitaan, esimerkiksi Sakkeus yhtenä, uteliaisuus koitui pelastukseksi. Halusi nähdä, että kuka tämä on, joka tällaisia puhuu ja tällaisia tekee. Mutta älköön niistä koskaan tulko niitä, että ne harhauttaa meitä pois Jeesuksesta. Mutta vielä tähän ylösnousemukseen ja sen tärkeyteen, niin Paavalin elämässä se oli myös sellainen vaikuttava tekijä. Apostolien teot 23. Siellä meille on tämä, nyt sitten taas, kun Paavali kääntyneenä julistaa Jeesuksen suuria tekoja. Ja kun Paavali on sitten siellä neuvoston tutkittavana, neuvosto, joka koostui lähinnä kahdesta puolueesta, niin kuin tässä Pietarikin tapauksessa, saddukeuksista ja variseuksista, niin näillä on, tai oli, en tiedä onko nyt sitten enää edes olemassa näitä puolueita, niin muutama semmoinen oikein niin kuin syvä teologinen kuilu ja nimenomaan niin kuin tästä opista, mitä tuli suhtautua ylösnousemukseen. Ja mä uskon, että Jumalan pyhä henki ohjasi ja Paavalia tässä neuvoston edessä. Ja niin kuin siellä Jeesus antaa meillekin lupauksen, että kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, niin älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte. Vaan että sillä hetkellä meille annetaan, niin se puhukaa. Ja siellä neuvoston edessä, jossa Paavali sitten on, niin siellä syntyy hyvin semmoinen huvittava tilanne. Nythän on vaarana se, että Paavali pistettäisiin vankeuteen ties miten pitkäksi aikaa kesken julistuksen ja tämmöisen hyvin niin kuin menestyksekkään evankeliumin niin kuin työn ääreltä. Niin apostolien teot 23 tuo jäi 6. Sanotaan näin, että mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan variseuksia, huusi hän neuvoston edessä. Miehet, veljet, minä olen fariseus, variseusten jälkeläinen, toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana. Varmaan pyhä henki antoi hänelle nämä viisaat sanat. Ja mitä tästä seurasi? Heti seuraava jäi sanoa, että tuskin hän oli tämän sanonut, niin nousi riita variseusten ja saddukeusten kesken. Ja kokous jakautui ja Paavali vapautettiin näiden viisaiden sanojen. Mutta niin arka oli tämä Jeesuksen ylösnousemusasia. Paavali oli laittanut toivonsa kuolleitten ylösnousemukseen. Ja se on apostolien julistuksen semmoinen hyvin keskeinen sanoma, että Jeesus on ylösnoussut. Ja ylösnousemuksen seurauksena hän on elää myös tänäkin päivänä. Ja niin kuin tuo kysymys tuossa tulikin jo esille, kun luettiin tuo Korintolaiskirjeen kohta, että entä jos Kristusta ei ole herätetty, niin meidän julistuksemme, kokoontumisemme, niin kuin ymmärrämme, meidän koko uskonvaelluksemme, se olisi niin perin turhaa, jos ei Kristus olisi ylösnoussut. Ja niin todistettu, kiitos Jumalalle, kun se on tänä päivänä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Aivan niin kuin Kristus esikoinen, tällainen mallikappale, jonka mukaan meidänkin tulee muuttua niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Sitten luen tuosta ensimmäinen korinttolaiskirje 15 jakeesta 50 hieman eteenpäin. Mutta tämä minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Tässä on seurakunnalle ilmoitettu jotain sellaista, joka totisesti oli pysynyt salassa aina ennen kuin seurakunta-aika alkoi. Mutta nyt kun se ei ole enää salaisuus, niin se ei saisi olla tietämätön asia meille kenellekään. Mutta vaikka me eletään niin sanotusti kristityssä maassa, niin kuinka moni Suomen kansasta ymmärtää tämän, että Jeesus tulee eräänä päivänä ja hyvin pian takaisin. Ja ne, jotka ovat uskossa pois nukkuneet, heidät herätetään ja he nousevat. Ja ne uskossa olevat, jotka on sitten vielä täällä, niin ei tässä olomuodossa, vaan niin kuin Paavali sanoo, he muuttuvat. Ylösnousemus ruumiiksi. Mitä se kaikkea sitten tarkoittaakaan, mutta jotain perin ja vallan ihmeellistä siinä tapahtuu. Mutta tämä ei ole enää mikään salaisuus. Mikä tuo sukupolvi sitten mahtaa ollakaan, niin ei varmaankaan kovin kaukana. Mä olen jo jostakin kumman syystä, niin kuin tietysti monet tiedän, jo monet sukupolvet aikaisemminkin olleet siinä uskossa ja varmuudessa, että kyllä se minun elämäni aikana tapahtuu tämä tapahtuma, jota tämä maailman historia niin kuin seuraavaksi oikein odottamalla odottaa ja huokaa. Oikeastaan koko luomakunta. Ja se on tämä Jeesuksen Kristuksen tulo. Niin kyllä jo ennen uskoon tuloani, mitä nyt vähänkään asioista ymmärsin, niin on joku niin kuin tae siitä, että saan olla sen sukupolven keskellä, joka näkee ja kokee kaiken tämän, kun kirjoitukset täyttyy. Että Jeesus tulee ja noutaa omansa. No, Jumala sen yksin tietää. Se ei ole meidän tehtävä tietää päiviä ja hetkiä, mutta olla valmiit ja elää siinä valmiudessa. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Ja siellä jossakin ensimmäisten raamattujen sivun laidassa lukee tuosta tuo espanjan kielinen taito, käännös. Kun sanotaan, että olkaa aina innokkaat, niin sen voidaan sanoa, että olkaa aina kiehuvat. Tässä Herran työssä. Tietään, että teidän vaivan näkönne ei ole. Se ei ole koskaan turhaa Herrassa. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Älköön se unohtuko meiltä. Ja älköönkä myös pelkää meidän todistuksestamme, meidän julistuksestamme. Koska jos hän ei olisi ylösnoussut, niin paljon kuin sitä alleviivataan evankeliumissa, niin meidän evankeliumme olisi turha. Ei meissä mitään sanottavaa, aika puhuttavaa. Hän on ylösnoussut, hän elää. Sanoma, jota me julistamme. Ja sitten myöskin tämä, että kuolema ei ole meille loppu, vaan se on alku. Ja olkoon meidän sairautemme tai taistelumme tai meidän lihallisuutemme sitten mitä heikkoutta tahansa, niin siihen tulee piste eräänä päivänä. Ja se on kuulkaa aika lyhyt aika kumminkin tämä sen iankaikkisuuden rinnalla, jos vaan niin kuin tämän haluaisimme niin kuin ymmärtää. Tämä iankaikkisuus kumminkin sitten siinä olotilassa, jollaiseksi Jumala on omansa tarkoittanut, niin se on sitten, se ei lopu koskaan. Mutta näin se on, että vuosisatojen ajan ihmiset ovat tähylleet jo taivaalle ja rukoilleet ja huokailleet sitä, että mikä on se päivä, jolloin Jeesus tulee. Ja tämä Jeesuksen ja Raamatun keskeisimpiä ilmoituksia, josta Jeesus itsekin julisti ja opetti, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Hän on sitä tänäkin iltana, kun tässä yhdessä olemme. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian, aamen, tule Herra Jeesus. Ilmestyskirja päättyy sitten, että Herra Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Yksi suuri vaikuttaja minun uskoon tulemiseeni 14-vuotiaana oli juuri tämä, että jonkun todistuksen kautta oli tullut sana, joka takertui takiaisen tavoin, ja vaikka kuinka harrastin jotakin tai lisäsin kilometrejä, vauhtia tai jotakin, niin se ei vaan niin kuin otettaa hellittänyt, vaan sen asian kanssa oli tehtävä jotain. Ja se takiainen oli tämä, että Jeesus tulee pian. Oletko poika valmis? Ja sitä totuutta, kun et saanut kuule pois. Se sai aikaa herätyksen, synnin tunnon, uskoon tulemisen. Se jo helpotti paljon. Mutta jostain syystä se vielä niin kuin piti otettaan. Ja tulin ymmärtämään sitten Jumalan sanasta, että pelastumiseen kuuluu myös erottautuminen, kuuliaisuus. Kasteella käyminen. Uskoontulo tapahtui osittain salaa, no ei se salassa kauaa pysynyt, mutta kasteella käyminen sitten, mä ajattelin, että miten Jumala tämä järjestyy, ettei tästä nyt tehtäisi mitään liian julkista asiaa. No kyllä se sitten vanhassa Saalemissa onnistui. Ja siinä vaiheessa viimeistään tämä takiainen kuukaa hellitti. Nyt voi sydämen pohjasta sanoa kyllä, että Jeesus tulee ja tulee pian. Toisaalta sitten siellä on heti ajatus se, että no entäs lapseni, entäs lapsen lapset, onko heidän puolesta vielä jotain tehtävänä, jotta se ei olisi liian itsenäinen ajatus siitä, että Jeesus tulee, jotta pääsisi itse helpommalla. Vaan tämä vaivan näkeminen ja kiehuminen, olla aina innokkaat Herran työssä, niin se myös sisältää sitten tämän. Mutta että olla kumminkin aina valmis. Jeesus tulee pian. Olethan valmis. Aamen.